sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Πριν ξεκινήσουμε με κοροϊδεύεις, ότι έχω φτιάξει μια σκαλέτα που λέει ότι στην εισαγωγή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια λίγο γραφική φωνή. Ναι. Με κοροϊδεύεις
όμως. Συγκρία.
Πώς να το πω. Κάν' τον αλλαγή, μωρέ.
Ρε ξύπνα, ρε. Πέτα τον έξω. Ύπνος,
δεν μπορεί το παιδί. Χρυσή αλλαγή. Λοιπόν, είναι κλισέ που ακούς, πραγματικά τώρα, από το Wembley μέχρι και το τοπικό των ελληνικών γηπέδων, την non-league, το Sunday football. Πάντα ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει, όταν το παιχνίδι δεν τραβάει.
Πρώτον, σε ευχαριστώ,
ναι,
γιατί με τη θεματική που διάλεξες για το σημερινό επεισόδιο θα γίνω για πρώτη φορά και επίσημα με μικρόφωνο προπονητής της εξέδρας. Όλες αυτές τις ατάκες που είπες πριν και τις έχω ακούσει και τις έχω πει, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το λέει.
Ως παίκτης ή ως φίλαθλος.
Ως φίλαθλος, ναι, ή ως παρατηρητής ενός, ενός παιχνιδιού, ακόμα και από την τηλεόραση, όχι μόνο στην κερκίδα ενός γηπέδου. Το δόγμα όλων των προπονητών της εξέδρας είναι ότι ο καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει.
Έτσι.
Και ακόμα πιο σωστά, αυτός που δεν είναι καν στην αποστολή. Μην μπει αλλαγή ο δικός μας που βλέπει και είναι και αυτός κακός.
Ναι.
Αν δεν παίζεις καθόλου, είσαι ο καλύτερος του χωριού πραγματικά.
Γιατί τον έκοψε αυτό.
Έτσι.
είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εκτός αέρα, αλλά νομίζω ψάχνοντάς το λίγο περισσότερο, αναφερόμαστε στις αλλαγές στο ποδόσφαιρο, όχι τις αλλαγές κανόνων. Τις αλλαγές, αυτό που λέμε ότι γίνεται μια αντικατάσταση ενός παίκτη από έναν άλλον στον αγωνιστικό χώρο. Substitutes, που το λέμε. Και το συζητάγαμε αρκετό καιρό.
Και το θέμα έχει πολύ φαΐ.
Έχει πολύ φαΐ, ναι, διότι δεν είχαμε καταλάβει και οι δύο, νομίζω,
ναι,
πόσο πρόσφατη είναι η ιστορία των αλλαγών στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ενώ είναι ένα άθλημα που είναι σχεδόν δύο αιώνων που έχουμε καταγεγραμμένη ιστορία με ομάδες που έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, παλιά, κυρίως στην Αγγλία, η αλήθεια είναι, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, οι αλλαγές είναι κάτι πολύ πρόσφατο.
Αλήθεια, πόσοι πιστεύεις ότι γνωρίζουν πως στην Ελλάδα για πρώτη φορά αλλαγή σε ποδοσφαιρικό αγώνα έγινε το 1968?
Απίστευτο μου φαίνεται.
Ναι, απίστευτο. Το διάβασα και έλεγα δεν μπορεί, ναι, κάποιο λάθος έχει γίνει.
Μα και αρχίζω να το ψάχνω και βλέπω τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, ας πούμε, απλά για να δω τις συνθέσεις, αν έπαιξαν τουλάχιστον 12, αν έβγαινε κάποια αλλαγή. Και δεν γινόταν ποτέ. Φανταστείτε ότι το πρώτο Μουντιάλ που είχε αλλαγές ήταν το 70. Δηλαδή ο Πελέ, ναι, το πρώτο του Μουντιάλ, ας πούμε, δεν είχε θέματα αλλαγών ή οτιδήποτε. Που είναι απίστευτο.
Αν και να είχε πάντως, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε προπονητής που θα του λέγε Πελέ.
Καλά, σαν εικόνα να κάνεις. Είναι και φοβερό.
Λέει φοβερό.
Βγάζει και μια πίκρα ότι κάνεις έτσι την αλλαγή.
Λοιπόν, η αφορμή ήταν οι 5 αλλαγές στο ποδόσφαιρο και το αν τις χρησιμοποιούν πραγματικά οι προπονητές και αν έχουν αλλάξει όλη την ψυχολογία των προπονητών και αν πραγματικά φτάνουν στις 5 αλλαγές επειδή το θέλουν αγωνιστικά να κάνουν τις 5 αλλαγές ή τις χρησιμοποιούν στο τέλος για λόγους σκοπιμότητας, καθυστερήσεων κτλ.
Ακριβώς. Πριν πάμε εκεί, απλά να κάνω μια εισαγωγή, γιατί είπαμε για το 58 και το 70, ότι όχι μόνο δεν επιτρέπονταν αλλαγές μέχρι τότε, αλλά αν κάποιος παίκτης χτύπαγε, γιατί πολλοί θα πούνε ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιος χτύπησε, θα γίνει αλλαγή. Ναι, μπορεί να γινόταν υπό προϋποθέσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος τραυματίας αντικειμενικά να μην μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα και να γίνει αλλαγή. Αυτή ήταν μια περίπτωση, αλλά έπρεπε να είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα για να γίνει αλλαγή. Μου έλεγες για ένα περιστατικό.
Ναι. Είναι αδιανόητο, το έχω σημειώσει.
Ναι.
Μπερτ Τράουμαν, Γερμανός θερματοφύλακας της Manchester City, τραυματίζεται στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας με την Birmingham το 1956 σε σύγκρουση με τον Μέρφυ της Birmingham στο 75ο λεπτό. Είναι φανερό, λέει, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, κάθεται κάτω από τα δοκάρια και ζαλίζεται, πέφτει. Παρ' όλα αυτά είναι αναγκασμένος να τελειώσει το παιχνίδι. Η City κερδίζει με 3-1 και πάει στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε με κατάγματα στη σποδηλική στήλη στο λαιμό.
Τρομερά επικίνδυνο.
Τρομερά επικίνδυνο, ναι, βέβαια.
Ναι, είναι τρελό αν το σκεφτείς.
Τρελό.
Δηλαδή τώρα εμείς που βλέπουμε ποδόσφαιρο να το σκεφτούμε αυτό είναι απίστευτο. Στο καλ της υπόθεσης εντωμεταξύ, ναι, μπορούσε να γίνει αλλαγή αν κάποιος παίκτης αργούσε να φτάσει στο γήπεδο. Δηλαδή, πώς είναι κάτι ταινίες που βλέπεις που έρχεται ο πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ, στο 65 επειδή έχει αργήσει και λέει μπαίνω μέσα και παίρνω το μάτς. Ναι, τότε γινόταν αυτό. Οπότε, αν κάποιος καλός παίκτης, ας πούμε, ερχόταν με καθυστέρηση στο γήπεδο, έμπαινε κάποιος μικρότερος σε ηλικία, έτσι, ξεκινούσε το παιχνίδι και όταν ερχόταν ο καλός του έλεγε βγες εντάξει.
Μας έστειλε μήνυμα στην ομαδική, ναι, και έλεγε παιδιά δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς, θα έρθω ναι, και τέταρτο. Και ήδη ο προπονητής είχε στο μυαλό του, θα χρησιμοποιήσω στην αρχή αυτό και μόλις έρθει ο καλός θα το, βάλω.
Εμείς όταν, όταν ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο, τέλος πάντων είχαμε πάντα 11 ποδοσφαιριστές προφανώς, αν και ο Πλατινί είπε μήπως γίνουν 10 σε διάφορες αλλαγές που ακούγονται. Είχαμε το 11 συν 5 στην αρχή, δηλαδή 5 άνθρωποι στην αποστολή της ομάδας.
Η 16άδα,
ναι. Η 16άδα που λέμε. Οι 5 γίνανε 7 και οι 7 πλέον έχουν γίνει, συμπληρώνουν ότι 18, ενώ σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις υπάρχει μια 23άδα, άρα 11 συν 12 παίκτες που μπορεί να επιλέξει ένας προπονητής. Τώρα, αφορμή για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για μένα, αφορμή είναι η όλη συζήτηση που έγινε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ας πούμε, για το ποιους παίκτες έβαλε ο Αλμέιδα και ποιους θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει. Το πόσο το rotation είναι ανοιχτό, το πόσο γίνεται μια κουβέντα στο πόσο μπορείς να επεκτείνεις τους παίκτες σου, ρε παιδί μου, να επεκτείνεις μάλλον το roster σου για να το εντάξεις εκεί. Και βέβαια μια συζήτηση που δεν έχει γίνει ότι το 2020 επί κορονοϊού οι τρεις αλλαγές για λόγους υγείας έγιναν 5 επειδή οι παίκτες ήταν απροπόνητοι για πολύ μεγάλο διάστημα και θεωρούσαμε ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν, ας πούμε, το παιχνίδι όπως το βγάζαν έτσι, και αυτό καθιερώθηκε.
Στην αρχή οι Άγγλοι δεν το δέχτηκαν, όπως πάντα οι Άγγλοι, επειδή έχουν γεννήσει το ποδόσφαιρο, είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου, η Μεγάλη Βρετανία. Στην αρχή είπαν όχι, όπως και προηγουμένως στις αλλαγές από 2 να γίνουν 3 είχαν πει όχι αρχικά. Μετά τελικά και οι Άγγλοι μπήκαν στη διαδικασία των 5 αλλαγών.
2 με 3 πότε έγινε αυτό το...
Δεν πριν, το έχω ακριβώς.
Δεκαετία 80.
Ναι. Η φοβερή σύμπτωση είναι ότι ο πρώτος προπονητής στην Αγγλία που έκανε 5 αλλαγές σε επίσημο παιχνίδι είναι ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. Η επιτομή, πες μου, ποιος έρχεται στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
Δεν είναι, είναι χρυσή αλλαγή.
Δεν είναι ο Γκούναρ
Σόλσκερ.
Και ως προπονητής της United ήταν ο πρώτος που έκανε 5 αλλαγές σε μάτς με τη Sheffield United. Ο Σόλσκερ, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής μπήκε αλλαγή στο τελικό του Champions League, για παράδειγμα, με την Bayern Μονάχου στο Camp Nou της Βαρκελόνης και άλλαξε όλη την κατάσταση
υπέρ της
Manchester United. Πάντα το θυμόμαστε όταν έρχεται από τον πάγκο να κάνει κάτι σε ένα παιχνίδι με την Nottingham Forest. Αν δεν κάνω λάθος, το η σεζόν 98-99 μπήκε αλλαγή στο 72, το σκορ 4-1 και πέτυχε 4 γκολ. Ήρθε 8-1.
Νομίζω ένα hat-trick σε 7 λεπτά έχει.
Είναι ο αναπληρωματικός με τα περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι από αυτά τα 4 γκολ που είχε πετύχει με την Nottingham Forest. Παρόλα αυτά, διάβαζα ότι και ο Solskjaer στην πορεία του ως προπονητής, γιατί το επάγγελμα του προπονητή χωρίς καμία αμφιβολία περιέχει πάρα πολύ το στοιχείο της ανασφάλειας.
Βέβαια.
Δηλαδή, φάνταση, παίζουμε και σκεφτόμαστε μία αλλαγή όλη την εβδομάδα, τι θα κάνουμε, και περνάει το μυαλό μας. Να βάλω αυτόν, όχι να βγάλω. Και να... Φαντάσου ο προπονητής που πρέπει μέσα στη διαδικασία του παιχνιδιού, που είναι και το επάγγελμά του και που επηρεάζει και πόσα εκατομμύρια φιλάθλων, πόση ανασφάλεια έχει στο να το κάνω αυτό, να μην το κάνω, η απόφαση, η επιλογή.
Και διαχειρίζει και συναισθήματα παικτών, ακριβοπληρωμένων, ανθρώπων που θέλουν να κάνουν, που είναι στην αρχή της καριέρας τους, πάρα πολύ.
Και είχε φτάσει στο σημείο σε ένα παιχνίδι με τη Σεβίλη ευρωπαϊκό, ο Σόλσκερ να αργήσει να κάνει αλλαγές και να κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα. Και είπε ότι, παιδιά, η ομάδα πήγαινε καλά παρότι αποκλείστηκε. Όταν πηγαίνει καλά μια ομάδα δεν την αλλάζει, δεν διαφοροποιεί τα πράγματα.
Μεγάλη κουβέντα πάντως γενικά έχει γίνει. Όπως είπες πολύ σωστά, κάθε αλλαγή που έρχεται στο ποδόσφαιρο, η αρχή της είναι πάντα υπό μεγάλη αμφισβήτηση. Ακόμα και όταν οι παίκτες μπορούσαν να γυρίσουν την μπάλα πίσω και ο τερματοφύλακας να την πιάσει με τα χέρια. Πράγμα το οποίο τώρα μας φαίνεται ο ορισμός, ας πούμε, του παιχνιδιού.
Ναι.
Κάποτε μπορούσες να γυρίσεις την μπάλα με το πόδι και να την πιάσει ο
τερματοφύλακας. Και 100 φορές μες στο παιχνίδι.
Το οποίο η ασφάλεια που δημιουργείται είναι απίστευτη. Αλλά εγώ αυτό που σκεφτόμουν βλέποντας διάφορα παιχνίδια είναι ότι από τις 3 έως τις 5 αλλαγές προπονητικά δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς τη λογική. Θέλω να πω, για να δώσουμε μια βάση στην κουβέντα, οι προπονητές ετοιμάζουν μια ενδεκάδα η οποία παίζει συνήθως όλο το πρώτο ημίχρονο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός ακραίων καταστάσεων που το σκορ είναι 2-0-3-0 στο ημίχρονο, οι αλλαγές οι πρώτες γίνονται περίπου μετά το 55ο λεπτό.
Όχι πάντως στην ανάπαυλα του ημίχρονου.
Όχι στο ημίχρονο. Συνήθως γίνεται λοιπόν εκεί πέρα μία ή δύο αλλαγές στο 60, γίνεται άλλη μία-δύο στο 75 και μετά ανάλογα και με το πώς είναι το σκορ μπορεί να έχουν ήδη γίνει οι 5 αν θες να το γυρίσεις γρήγορα. Αλλά δεν γίνεται ως προς τη λογική του να κάνεις μια άλλου τύπου προπόνηση για να κερδίσεις διαφορετικά πράγματα.
Σε πόσες διακοπές μπορείς να κάνεις αλλαγή στο ποδόσφαιρο, πόσες φορές δηλαδή μπορείς να διακόψεις το παιχνίδι και να κάνεις αλλαγή?
Τρεις.
Άρα, αυτομάτως, στο μυαλό του προπονητή υπάρχουν οι τρεις αλλαγές.
Τρεις παρεμβάσεις και στο
μήχρονο. Μπορεί να βάλει δύο, ναι. Αλλά στο μυαλό του προπονητή υπάρχουν τρεις. Επίσης, θεωρώ ότι στο μυαλό του προπονητή προσπαθώ να μπω πάντα στο μυαλό του προπονητή γιατί δεν κάνουν πέντε αλλαγές. Ας πούμε, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κάνει σπάνια.
Ο Πεπ δεν κάνει τρεις μερικές φορές.
Ναι, ούτε κάνει μία με το ζόρι. Έβλεπα προχθές το Newcastle Liverpool μια ματσάρα από την αρχή μέχρι το τέλος, αντρικό, να πέφτουν κορμιά και οι δύο προπονητές δεν έκαναν πέντε αλλαγές. Έκαναν τρεις. Έχουν στο μυαλό τους ποιο πράγμα. Να μην χαλάσουν τη ροή και τη συνοχή της ομάδας τους και οι παρεμβάσεις τους, αν είναι δυνατόν, γιατί παίζουν ρόλο και εξωγενείς παράγοντες, αν είναι δυνατόν να είναι μία παρέμβαση σε κάθε γραμμή. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς να κάνουν ακόμα τρεις αλλαγές, να μην χρησιμοποιούν τις πέντε. Πολλές φορές η τέταρτη και η πέμπτη αλλαγή γίνεται αφού έχουμε μπει στις καθυστερήσεις.
Ναι.
Για να κερδίσεις χρόνο, για να παγώσεις το παιχνίδι, για να σταματήσει εκείνη τη στιγμή ο ρυθμός. Πολλές φορές οι πραγματικές αγωνιστικές αλλαγές για να διαφοροποιήσεις πράγματα στην ομάδα σου συνήθως είναι τρεις. Γιατί έτσι το σκέφτονται οι προπονητές.
Έχει έρθει η ώρα να το δουν αλλιώς ή θεωρείς ότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση αλλάζει πάρα πολύ το πώς παίζουν οι ομάδες? Γιατί σκεφτόμουν. Έχεις όντως τρεις διακοπές. Να κάνεις τρεις αλλαγές, πράγματι παρεμβαίνεις σε γραμμές. Λέω, έχεις ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να είναι καλός σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν μιλάω τώρα για ομάδες, για τις top 8 ομάδες ας πούμε, του κόσμου που το επίπεδο ας πούμε, είναι τεράστιο και μερικές φορές επειδή μιλάμε για παίκτες παγκόσμιας κλάσης, καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει 22 παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Παίζουν οι 11, κάποιος που θα μπει θα είναι εκ των πραγμάτων χειρότερος. Μιλάω όμως για ομάδες οι οποίες είναι αρκετά καλές, αλλά όχι ότι έχουν όλους τους παίκτες παγκόσμιας κλάσης μέσα.
Το έχω το παράδειγμα. Επειδή χρησιμοποιήσαμε τη Liverpool, τη City ή τη Newcastle χθες. Χρόνια πολλά είναι το Αγίου Νικολάου σήμερα.
Σωστά.
Που γράφουμε. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και στους εορτάζοντες. Στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Fulham με την Brighton, δύο πολύ καλοί προπονητές και νεαροί προπονητές, έκαναν και τις πέντε αλλαγές. Είναι αυτό που λες. Η Chelsea, ο Μαρέσκα. Έχει ένα ρόστερ 27-28 πρωτοκαλασσάτων ποδοσφαιριστών. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Χρησιμοποίησε στο Conference League και χρησιμοποιεί στο Conference League και στα κύπελα. Εναλλακτική ενδεκάδα. Τελείως. Αλλάζει τελείως την ομάδα του. Άλλη ομάδα πρωταθλήματος, άλλη ομάδα στο Conference. Εκεί δεν μπαίνει στη διαδικασία. Και στα κύπελα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία της διαχείρισης να είναι ικανοποιημένοι. Όλοι παίζουν.
Αφού θα έχει 10 παιχνίδια το χρόνο που θα τα παίξουν.
Ο Αλμέιδα, επειδή χρησιμοποίησε το παράδειγμα προηγουμένως. Επειδή είχε αυτό τον αποκλεισμό από την ΟΑΠ που δεν τον περίμενε κανείς, έχει εγκλωβιστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα παιχνίδι κατά βάση την εβδομάδα, όταν δεν υπάρχει κύπελο, και έχει πολλούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Πώς θα τους κρατήσει όλους ενεργούς, πώς θα τους έχει όλους ικανοποιημένους?
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται βάσει του αριθμού των αγώνων.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι θέμα μαθηματικό. Όταν έχεις, ο Μαρέσκα έχει να παίξει 55 αγώνες, η ΑΕΚ θα έχει να παίξει 40, ας πούμε. Οπότε είναι η μεγάλη διαφορά. Στην ποσότητα των παιχνιδιών. Η ερώτηση όμως που θέλω να σου κάνω, ας αφήσουμε Liverpool, City κλπ. Αν είσαι μια ομάδα, ένας προπονητής βασικά, που έχει κάποια συγκεκριμένα προτερήματα και μειονεκτήματα στο ρόστερ του, σαν λογική, για να το πω λίγο πιο απλά, μπασκετική, γιατί το ποδόσφαιρο έχει κλέψει εντός εισαγωγικών πάρα πολλές τακτικές από το μπάσκετ. Δηλαδή, θέλω να πω, ο τρόπος που μαρκάρουν στο ποδόσφαιρο μοιάζει με τακτικές που υπάρχουν στο μπάσκετ.
Διακόπτω λίγο τη ροή και τη σκέψη σου. Arsenal Manchester United. Μου έρχονται ένα-ένα τα παραδείγματα γιατί είναι των ημερών. Arsenal Manchester United. Πέτυχε γκολ η Arsenal με corner. Όλοι αναλύουν τώρα τι δουλεύει η Arsenal στις στατικές φάσεις και είναι τόσο επιτυχημένη. Και όλες οι κομπίνες, τα screen, τα block, είναι από το μπάσκετ, από το NFL.
Στα όρια του φάουλ εντωμεταξύ.
Ναι.
Έβλεπα τον γκολ. Ας πούμε πηδάει δεν ξέρω αν το έχουν δει τώρα οι ακροατές, οι θεατές, δηλαδή πάει να πάρει την κεφαλιά ο Σαλίμπα. Όχι, το πρώτο το έβαλε ο Τίμπερ. Του έχει βάλει το χέρι ένας επιθετικός της Arsenal, επιτιθέμενος για την ακρίβεια, και καλύπτει έτσι λίγο με το χέρι αυτό που πάει να πιάσει τον Τίμπερ. Και λέει ότι αυτό το πράγμα είναι ορισμός του screen, κινητό που λένε στο μπάσκετ. Αλλά είναι τόσο γκρίζα η γραμμή στους κανόνες του ποδοσφαίρου που δεν μπορεί να το δώσεις.
Στα όρια της νομιμότητας. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά γίνεται screen κανονικό πλέον σε αυτές τις φάσεις.
Από το μπάσκετ και από το NFL, δηλαδή ξεκάθαρα όλες αυτές οι κινήσεις.
Ο πρώτος βέβαια που την έφερε αυτή την κίνηση, δηλαδή το μπούκωμα μέσα στη μικρή περιοχή, είναι ο Κλοπ. Δηλαδή ο πρώτος που θυμάμαι σαν ομάδα να έχει αυτή την τακτική, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει οι επιθετικοί να παίρνουν φόρα εκτός περιοχής και να βρουν με κίνηση έναν αμυντικό που θεωρητικά είναι σε στάση. Mm-hmm. Άρα στο άλμα, αυτός που τρέχει έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με αυτόν που πηδάει επιτόπια. Τώρα έχουμε δει με αυτόν τον τρόπο να καταργείται το πλεονέκτημα του τερματοφύλακας, αυτό το μπουλούκι που γίνεται ακριβώς μπροστά
του. Όλες αυτές οι φάσεις πάντως δουλεύονται πλέον με απίθανο τρόπο, ναι. Δηλαδή μιλάμε με επιστήμονες.
Ναι.
Εδώ υπάρχει ειδικός προπονητής για τα πλάγια.
Για τα πλάγια υπάρχει.
Ναι, ναι,
αυτός
ναι.
Που έχει ο Κλοπ. Ναι. Έχουν και άλλες ομάδες για τα πλάγια.
Για τα πλάγια.
Ναι.
Να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση ενός πλαγίου. Ναι. Πόσο μάλλον για τα corner που,
το corner πλέον
που φέρνουν και πολύ συχνά τέρμα.
Το είπε και νομίζω ο Ηλίας Βλάχος κάνει την περίπτωση. Και είπε στο δεύτερο γκολ. Δεν πρέπει να δίνεις τόσο εύκολα corner στην Arsenal τελικά. Και είναι αλήθεια.
Έχω συνομιλία μια μέρα πριν που του λέω ότι η United θα είναι ανταγωνιστική και ο Ηλίας μου λέει 2-0 με δύο corner της Arsenal.
Σοβαρά.
Ναι, 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 ναι.
Έλα ρε.
Ναι, 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 ναι.
Απίθανο.
Ναι, ναι.
Και έχει χάσει και άλλα δύο corner ναι, που είναι για γκολ. Ένα πάνω στη γραμμή και τέτοια. Τέλος πάντων, για να γυρίσω σε αυτό το θέμα. Έχοντας όντως κλέψει κάποια πράγματα από τον μπάσκετ το ποδόσφαιρο στην τακτική του, γιατί κάποτε είχαμε στο ποδόσφαιρο μία φάση ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει στατιστική, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει ατομική ενέργεια. Πλέον αυτό έχει παρέλθει. Υπάρχει πολύ σημαντικό data analysis που γίνεται από τις ομάδες, υπεραναλυτικό. Ίσως όχι ακόμα στην απόλυτη ανάλυση του μπάσκετ, αλλά το προσεγγίζει σιγά-σιγά.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ναι.
Θέλω να πω, ξέρεις, πώς μαρκάρεις, πώς θα τριπλάρεις, τι πλεονεκτήματα πρέπει να αναδείξεις σε ένα παίκτη, εν πάση περιπτώσει. Η ερώτηση είναι, γιατί έχω πολλή ώρα που θέλω να την κάνω. Σαν λογική, σου φαίνεται μακρινή να πει ένας προπονητής σε ένα παίκτη, όχι επίσημα να βγει να το πει στον παίκτη του όμως, ότι θέλω να μπεις μέσα για 45 λεπτά και σε αυτά τα 45 λεπτά θα τα δώσεις όλα γιατί θα βγεις στο ημίχρονο. Δεν θέλω να κάνεις κατανομή των δυνάμεών σου για 90 λεπτά ή για 75. Θέλω στα 45 να παίζεις τα κόκκινα. Γιατί ξέρω ότι αντέχεις και θα μου δώσεις κάτι για 45 λεπτά. Είναι το ποδόσφαιρο ή ο ποδοσφαιριστής όριμος να ακούσει κάτι τέτοιο ως οδηγία.
Το να το ακούσει, μπορεί να το ακούσει. Και τώρα πιστεύω ότι λέγεται από όλους τους προπονητές. Δεν σου λένε ότι ξέρεις κάτι, κάνε κατανομή δυνάμεων να φτάσουμε μέχρι το 90 κτλ. Πολλές φορές η Newcastle
ναι, αλλά το ξέρει ο παίκτης όταν παίζει.
Αλλά αυτός από μόνος
αυτό
του ο ποδοσφαιριστής
κάνει μια διαχείριση.
Ποτέ δεν θέλει να γίνει αλλαγή ο ποδοσφαιριστής.
Εννοείται.
Ποτέ δεν θέλει να αντικατασταθεί. Κάνει ο ίδιος μόνος του μια διαχείριση. Παίζει στα κόκκινα, βρίσκει ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο όσο χρειάζεται για να πάρει τις ανάσεις του, για να έχει δυνάμεις και στο δεύτερο ημίχρονο.
Άρα εσύ λες ότι ένας προπονητής θα το ήθελε, αλλά ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το εφαρμόσει.
Δεν θέλει να το εφαρμόσει.
Δεν
θέλει να παίξει
45
λεπτά. Όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι πάντοτε οι προπονητές, γι' αυτό και είναι η διαφωνία μας, επειδή το συζητήσαμε και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε και το συγκεκριμένο επεισόδιο, επειδή διαφωνούμε πάνω σε αυτό το θέμα, πάντα θα πηγαίνουν με τη. Όσο πιο safe γίνεται. Και στο μπάσκετ, επειδή το είπαμε προηγουμένως, άμα δεις τα κρίσιμα παιχνίδια ή στο κρίσιμο κομμάτι του παιχνιδιού του μπάσκετ που είναι τα τελευταία 15 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο. Το rotation μικραίνει πάρα πολύ.
Μικραίνει, ναι.
Πηγαίνει στους 7-8 παίκτες.
Γι' αυτό το λέω όμως. Ότι μήπως υπήρχε στο μπάσκετ αυτή η υποτιμητική έκφραση για κάποιους παίκτες, ο αναλώσιμος.
Ναι,
να μπει μέσα παγκίτς. Να κάνει τρία φάουλ, ας πούμε. Ναι. Να πάει να εκνευρίσει τον καλό του παίκτη. Δεν ξέρω αν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο στο ποδόσφαιρο. Για μένα θα γίνει κάποια στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα υπάρχει ο παίκτης των 45 λεπτών. Ο παίκτης που θα μπει μέσα από την αρχή του αγώνα, όχι μετά. Όχι δηλαδή πήραμε τώρα τον παιχταρά ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία και θα τον βάλουμε στο 60 γιατί τόσο αντέχει. Ο παίκτης ο βασικός, που θα είναι βασικός ημιχρόνου για μια συγκεκριμένη
με
αποστολή.
Πέντε αλλαγές.
Με πέντε αλλαγές.
Με πέντε αλλαγές θεωρείς ότι θα φτάσουμε εκεί.
Δεν γίνεται γιατί δεν έχει αφομοιωθεί αυτή η αλλαγή στον τρόπο που το ποδόσφαιρο παίζεται αυτό τον καιρό.
Ναι.
Στις ταχύτητες που απαιτούνται, στο πόσο οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές είναι πρώτα αθλητές και μετά τεχνίτες. Δεν λέω ότι δεν έχουν απίστευτη τεχνική κατάρτιση πλέον όταν σε τόσο μικρό χώρο πρέπει να κάνεις αυτά που κάνουν.
80% αθλητισμός, ναι, και 20% ποδόσφαιρο είναι πλέον.
Αλλά η αθλητικότητα που απαιτείται πλέον, mm-hmm, και παίρνοντας ως δεδομένο ότι θα αρχίσει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γίνεται ακόμα πιο αθλητικό, νομίζω. Νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε αυτό το πράγμα.
Ναι, θεωρώ ότι περισσότερο θα πάρει στη λογική, αναλογικά βέβαια, όλες οι ομάδες του Μαρέσκα, δηλαδή να έχουν 24-25 ποδοσφαιριστές που θα τους υπολογίζουν όλους, αλλά σε διαφορετικές διοργανώσεις, για παράδειγμα, ώστε να μην χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και λιγότερο θα πάνε στη λογική που λες εσύ, ότι θα έχω δύο παίκτες που θα παίζουν 45, άλλους δύο που θα παίζουν άλλα 45, οπότε τα 90 λεπτά θα τα καλύπτουν δύο παίκτες,
ναι,
σε ένα παιχνίδι.
Υπάρχει μια
σημαντική... Είναι θεωρητική η κουβέντα. Δηλαδή...
Είναι θεωρητική εντελώς, mm-hmm, αλλά θα έχει και πρακτική, νομίζω.
Ναι.
Γιατί θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, πλέον πάρα πολλών ομάδων σε αναλογία είναι το ίδιο. Δηλαδή οι προπονητές προλαβαίνουν, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει πολύ εξειδικευμένη προπόνηση πλέον. Όπως είπες, ακόμα και για το πλάγιο out, για τις στατικές φάσεις που είναι ένας εύκολος τρόπος να πετύχεις γκολ, από την άποψη ότι χρειάζεται συντονισμός και μια καλή εκτέλεση. Μια καλή εκτέλεση, ενώ αν βρεθεί στο σωστό σημείο η μπάλα στην περιοχή, μπορείς να οδηγηθείς σε τελική προσπάθεια.
Ναι.
Αυτό εννοώ. Είναι το λιγότερο σύνθετο πράγμα που μπορεί να κάνεις, που να χρειάζεσαι εκεί πέρα. Αλλά λέω, έτσι όπως παίζουν, οι προπονητές δεν κάνουν τόσες προπονήσεις λόγω των αγώνων. Γι' αυτό και είναι τόσο στοχευμένες οι προπονήσεις. Δηλαδή, αν είσαι Liverpool, η Real Madrid, Ολυμπιακός, ας το πάμε εδώ πέρα, και παίζεις. Χθες έπαιξε με την Καλυθέα. Την Κυριακή έχει πρωτάθλημα. Μετά έχει Europa. Μετά ξανά πρωτάθλημα, μετά κύπελο. Θέλω να πω, με ένα ρεπό την εβδομάδα, πόσες προπονήσεις να κάνεις τόσο στοχευμένες. Πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένες για να βγουν και να έχουν νόημα.
Η σκέψη σου έχει λογική, ότι θα πάνε και οι προπονητές ποδοσφαίρου με το ρολόι, όπως κάνουν συχνά οι προπονητές του μπάσκετ, σχεδόν όλοι πλέον. Υπολογίζει, ξέρεις, στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου θα βγει ο Βεζένκοφ και θα μπει ο Πίτερς. Δεδομένα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, επειδή εκεί έχουν τη δυνατότητα να ξαναφέρουν τον παίκτη που έχουν βγάλει, μικραίνουν οι παίκτες που παίζουν, γίνονται 8, δεν παίζουν και 12 και 13. Και το σημαντικότερο για τους προπονητές, γιατί εκεί μπαίνει το θέμα της ασφάλειας και η safe επιλογή, είναι ότι να κλείσουν το παιχνίδι με αυτούς που θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι οι καλοί. Στο ποδόσφαιρο δεν θα την έχει αυτή τη δυνατότητα.
Γιατί δεν μπορείς να την προβλέψεις. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σημαντικό το γκολ από μια διαφορά 15 πόντων.
Θα ξεκινήσω το τζίγκρι.
Ναι.
Θα παίξει 45 λεπτά. Στο 45 θα ξέρει ο Σπακάκης, θα μπει ο Σπακάκης.
Ναι.
Με ποιον θέλω να κλείσω το μάτσο όμως.
Δεν μπορείς να το προβλέψεις.
Με τον τζίγκρι ή με τον Σπακάκη.
Ναι, αυτό ναι. Θέλω να πω όμως. Ότι αυτός ο υπολογισμός, mm-hmm, και τελικά η δυναμική που μπορείς να βγάλεις στο παιχνίδι για 45 λεπτά, ακόμα δεν ξέρω για πόσο αν θα αλλάξει το ποδόσφαιρο και θα γίνεται πλέον με καθαρό χρόνο ή οτιδήποτε, αλλά θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο σε σχέση με το μπάσκετ, κάθε αλλαγή στο σκορ μετράει πολλαπλάσια, είναι μη συγκρίσιμη. Στο μπάσκετ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν ξέρω γιατί πήγαμε τόσο στο μπάσκετ ενώ μιλάγαμε για τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ βλέπω μεγάλη συσχέτιση του ενός με το άλλο. Στο μπάσκετ, έτσι όπως είναι πλέον το παιχνίδι, ενώ τόσο γρήγορο, με λίγες κατοχές, να μην ανανεώνεται ο χρόνος όπως ανανεωνόταν παλιά, καμία διαφορά ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες ομάδες, εντάξει, δεν λέω να πάει στους 30 πόντους, αλλά ακόμα και 16-17 πόντους να πάει, δεν είναι τελειωμένο το μάτς.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Και αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει ο χρόνος να είναι τελειωμένο. Στο ποδόσφαιρο αυτό μετράει.
Λοιπόν, δέχομαι ότι θα γίνει αυτό που λες εσύ.
Μα δεν πρέπει να συνεχίσουμε το podcast.
45 λεπτά ο ένας, 45 λεπτά ο άλλος.
Ναι.
Πολλά χρόνια μπροστά βιωματική ιστορία, ετοιμάσου.
Ναι.
Κάθεσε.
Πολλά χρόνια μπροστά.
Μπροστά ήταν μια ομάδα των Βορείων Προαστίων,
ναι,
στις τοπικές κατηγορίες, που είχε στη διάθεση του προπονητής δύο δίδυμους. Δίδυμα, αδέρφια. Ίδιοι, όταν σου λέω ίδιοι,
ναι,
σαν μια σαγόνα νερό. Και έπαιζε ο ένας το πρώτο ημίχρονο. Έμπαινε ο άλλος στο δεύτερο με το ίδιο νούμερο και δεν έκανε αλλαγή. Τρομερό.
Απίθανο. Και καθόμαστε εμείς και σκεφτόμαστε, ενώ αυτή είναι η πιο
πολύ λύση. Πόσα χρόνια μπροστά ήταν αυτή η ομάδα.
Κοίτα, Δεν ξέρω, σου φαίνεται έτσι κουβέντα προπονητή της Κερκίδας όμως, mm-hmm. παιδί μου, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ θεωρητική ή μπορεί να έχει
βάση. Όχι, έχει βάση, γιατί από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι παίρνει πάρα πολλά στοιχεία από άλλα αθλήματα όπως το μπάσκετ, αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Είναι πιθανό από τη στιγμή που μπαίνουν και τα data, τα analytics και τα λοιπά, τόσο πολύ στο ποδόσφαιρο. Mm. Πλέον και για την, πώς να το πω, για την μακροβιωσιμότητα των ποδοσφαιριστών, έλεγε ο Μπαρτζόκας όταν έπαιζε ο Σουλούκας στον Ολυμπιακό, ότι παίζει 22 λεπτά και όχι 28, για να είναι πιο φρέσκος, πιο ενεργός. Θα σκέφτονται και αυτό οι προπονητές ποδοσφαίρου. Ο Χάρη Κέιν.
Και δικαιώνεσαι, γιατί ο Σλούκας έλεγε θέλω να παίζω περισσότερο.
Ναι, έλεγε θέλω να παίζω περισσότερο. Αλλά ο Μπαρτζόκας έλεγε ότι για να είναι φρέσκος και για να τον κρατάω σε καλή κατάσταση, πρέπει να παίζει μέχρι 22 λεπτά, 23 λεπτά. Πρέπει να παίρνει τις ανάσεις του κτλ. Το ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί και στο ποδόσφαιρο. Απλά σίγουρα θα γίνει με πιο αργό ρυθμό, όπως γίνεται πάντα. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπουν οι προπονητές στη διαδικασία των. Δηλαδή από πριν. Μιχάλη, ξέρεις, θα μπει στο 45. Ναι. Να ξέρει.
Λες, δεν γίνεται, ας πούμε. Σου φαίνεται δύσκολο. Επειδή έχεις ζήσει πολλή αποδυτηρία, έχεις παίξει δηλαδή σε επίπεδο ερασιτεχνικό για πολλά χρόνια, θεωρείς ότι η ψυχολογία του αθλητή δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Έστω και αν μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες τώρα που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Ένα μεγάλο αβαντάζ που έχει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν αρχίζει το παιχνίδι, είναι ότι έχει απενοχοποιηθεί την πώς να σου πω. Εγώ δεν με έβαλα από την αρχή, οπότε όταν μπω.
Έτσι σκέφτεται.
Μόνο καλό μπορεί μόνο να καλό, γίνει.
Ναι.
Ακριβώς.
Πόσο να μην βοηθήσω.
Ακριβώς. Ναι. Παιδιά, εμένα δεν με έβαλα από την αρχή. Η κουβέντα είναι σε τελείως. Πώς να σου το πω τώρα. Ερασιτεχνικό επίπεδο.
Γιατί ο επαγγελματίας.
Αλλά ο ποδοσφαιριστής, είτε ο επαγγελματίας, είτε ο ερασιτέχνης, η σκέψη του δεν είναι διαφορετική. Το ίδιο πράγμα. Και σου λέω, εντάξει, εγώ δεν παίζω από την αρχή. Θα αυτό, θα μπω. Μόνο καλό μπορώ να κάνω. Mm. Εάν πάει ο προπονητής και τον βάλει στη διαδικασία και του πει ότι ξέρεις θα παίξει σίγουρα στο 45, αυτομάτως τον έχει βάλει μέσα στο.
Είναι βασικός μέσα.
Μπράβο.
Ναι.
Ακριβώς.
Άρα ίσως έρχεται η ώρα για αυτό το πράγμα. Ναι. Κάτι άλλο που δεν το είχαμε συζητήσει πριν, αλλά δεν ξέρω αν σου έρχεται ή όχι. Ποια αλλαγή στο ποδόσφαιρο, στους κανόνες του, θεωρείς ότι ήταν η πιο επιδραστική στο ποδόσφαιρο να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα?
Ναι.
Έχεις κάποια που να σου έρχεται στο μυαλό?
Μεγάλη κουβέντα. Αυτή που ανέφερες πριν, που δεν μπορεί ο τερματοφύλακας να πιάσει την μπάλα, σίγουρα έχει παίξει επιδραστικό ρόλο και στο ρυθμό του παιχνιδιού και στο γεγονός ότι δεν μπορεί εντός εισαγωγικών να κλέψει χρόνο μια ομάδα όπως το έκανε πολύ συχνά στο παρελθόν.
Εμένα δεν είναι αγωνιστική.
Για πες την.
Είναι όταν άλλαξε η βαθμολόγηση. Όταν η νίκη σταμάτησε να μετρά για δύο πόντους και η ισοπαλία για ένα και πήγε στους τρεις. Γιατί θεωρώ ότι η ισοπαλία ήταν ένα πολύ συμφέρον αποτέλεσμα.
Ναι.
Ενώ τώρα δεν είναι τόσο. Θέλω να πω, στην ισοπαλία παίρνουν και οι δύο από ένα βαθμό, ο οποίος είναι πολύ λίγο σε σχέση με τη νίκη.
Mm-hmm.
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αύξηση στην επιθετικότητα
σίγουρα
του σπορ.
Σίγουρα. Ναι, εμένα πήγε το μυαλό μου περισσότερο σε αγωνιστικό πράγμα. Και επειδή μιλάμε για ρυθμό παιχνιδιού, τώρα λέει σκέφτονται μέσα σε όλα τα άλλα, αν ο τερματοφύλακας κρατάει 8 δευτερόλεπτα την μπάλα, να δει είναι κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα. Γενικά προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να μην σταματάει ο ρυθμός του παιχνιδιού, να υπάρχει περισσότερο καθαρό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο, περισσότερος χρόνος.
Έχεις σκεφτεί κάποια αλλαγή που θα ήθελες να γίνει, ας πούμε, που κάπως εξενίζει? Και το VAR, ας πούμε, μια τεράστια αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το challenge πώς σου φαίνεται?
Το challenge. Όχι, δεν είμαι υπέρ. Δεν είμαι υπέρ. Γιατί το μπάσκετ είναι μικρότερες οι διαστάσεις και ήδη βλέπεις ότι υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις. Σταματάει τόσο συχνά και τόσο για τόση ώρα να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη φάση. Στο ποδόσφαιρο αυτό και σε ανοιχτό γήπεδο και θα παγώνει τελείως το παιχνίδι.
Ναι,
και το ρυθμό του. Από την άλλη, βέβαια, θα υπάρχει πολύ περισσότερη δικαιοσύνη χωρίς
αυτό. Έχει δημιουργήσει πάντως μια κουλτούρα το VAR. Πώς να το πω. Υπάρχει suspense όταν βλέπεις το διαιτητή να τρέχει.
Ναι.
Βέβαια, πλέον με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, ξέρεις ότι 99% φορές
όταν
σε φωνάξει έχει αλλάξει η απόφαση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο να μην.
Ισχύει.
Παρ' όλα αυτά, αυτό ας πούμε που σκεφτόμουν ότι βρίσκω πάρα πολύ άδικο τώρα με το VAR, είναι τα πέναλτι. Όταν λέω τα πέναλτι, εννοώ τις εκτελέσεις.
Mm-hmm.
Η Liverpool, το Champions League του 2005, mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Ο Ντούντεκ,
ναι,
στο
ναι,
πέναλτι
ναι,
που πιάνει και στην μικρή περιοχή.
Ναι.
Δεν λέω να πάμε εκεί.
Δεν ισχύει, Μιχάλη. Το δεχόμαστε. Ισχύει.
Θέλω να πω, είναι πολύ άδικο για τον τερματοφύλακα.
Ναι.
Δηλαδή κάτι πρέπει να γκριζαριστεί εκεί λίγο. Δεν ξέρω να του δώσουν κάτι.
Το έχουμε ξανασυζητήσει πόσο πλεονέκτημα έχει ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να σταματήσει, να ξεκινήσει, να ξανασταματήσει αυτό. Και ο τερματοφύλακας πρέπει να πατάει τη γραμμή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ναι. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί καταρχάς το 80% των πέναλτι περίπου καταλήγει στα δίχτυα. Okay, είναι ήδη ένας μεγάλος αριθμός. Αλλά είναι τρομερά άδικο. Ο Λεβαντόφσκι, ας πούμε, σχεδόν σταματούσε όταν εκτελούσε τα πέναλτι.
Προτείνω Τσίγκρις δίπλα στο Βενγκέρ.
Λες,
Ναι, για αλλαγές.
Ελπίζω να με ρωτήσουν την άποψή μου για τους 10 ποδοσφαιριστές και με αυτό ας πούμε να ψιλοκλείσω. εσένα σου φαίνεται τρελό αυτό.
Τι, με 10 παίκτες,
Που είπε ο Πλατινί, για όσους φίλους δεν το είδαν, Μισελ Πλατινί, είπε ότι οι 11 παίκτες που υπάρχουν τώρα στο ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο αφορά τον προηγούμενο αιώνα. Και τώρα με την αθλητικότητα που επισημάναμε και εμείς νωρίτερα, το γήπεδο γίνεται τελικά πολύ μικρό.
Έχουν μικρύνει τόσο πολύ χώροι.
Ναι. Οπότε γίνεται και πιο κουραστικό αυτό το πράγμα. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε και προπονητές κορυφαίους του επίπεδου του Γκουαρδιόλα να προσπαθούν οι ομάδες τους να βάλουν τόσο ίδια γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος να σπάσει αυτό το πράγμα και είναι εκείνος. Και λέει ο Πλατινί ότι μήπως έχει φτάσει η ώρα να παίξουμε με 10 παίκτες για να υπάρχουν περισσότεροι χώροι.
Εντάξει. Το ακούω.
Το ακούσε.
Να μεγαλώσουν οι χώροι, να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο, να μπαίνουν περισσότερα γκολ, γιατί όλα γι' αυτό γίνονται.
Ναι.
Για να υπάρχει και περισσότερο θέμα. Το να μην υπήρχε ισοπαλία, πώς θα σου φαινόταν?
Σε αγώνα πρωταθλήματος.
Ναι. Δηλαδή... Σε όλα. Να πει απευθείας στα πέναλτι, ας πούμε.
Δεν μ' αρέσει αυτό.
Όπως είναι στο βόλεϊ, που πάει στο tie break, η μία ομάδα παίρνει έναν βαθμό, η άλλη παίρνει δύο, ας πούμε, στη νίκη. Για να φύγει πάλι, όταν έγινε από δύο βαθμούς σε τρεις η νίκη, ήθελα να διώξουν το πολύ. Βολευόμαστε με την ισοπαλία, παίρνουμε τον ένα βαθμό και πάμε σπίτι μας.
Κοίταξε. Πες υπό κάποιες συνθήκες να μην δεχθώ την ισοπαλία.
Ναι.
Όχι να κρυθεί κάθε μάτσε πέναλτι.
Όχι.
Όχι, το βρίσκω άδικο. Δεν είναι ποδόσφαιρο το πέναλτι. Το πέναλτι είναι μια στιγμή που. Τι να σου πω, ένα τεράστιο παίκτη μπαίνει κακό στα πέναλτι.
Ναι.
Λέω. Ένα μέτριο ποδοσφαιριστή μπαίνει εξαιρετικό στα πέναλτι. Δηλαδή στη Real Madrid, στον Γκαλάκτικο, α πούμε, του Ρονάλντο, του Φίγκο και του Ζιντάν, τα πέναλτι εκτελούσε ο Ιέρο. Θέλω να πω ότι είναι τελείω άλλη. Τα πέναλτι είναι κάτι αυτοτελές. Δεν το βρίσκω δίκαιο. Απ' την άλλη, αν πεις ότι θα κερδίσει αυτό που θα φτάσει πρώτο στα 3 γκολ, δεν γίνεται πρακτικά στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να το ξέρεις.
Όπως στο μπάσκετ, επειδή πάλι στο μπάσκετ θα καταλήξει.
Παράταση, Ναι, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν παρατάσεις που δεν. Δηλαδή, πόσο θα παίζουν μέχρι να μπει το γκολ.
Θα είναι και δύσκολο γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλά ισόπαλα αποτελέσματα.
Ναι.
Ενώ στο μπάσκετ πόσες φορές να κάνεις.
Να είναι αυτό το θέμα του μεθεπόμενου podcast. Λες. Γιατί την επόμενη έχουμε conference και Europa. Δεν ξέρω.
Πάντως θέλω να πω ότι η δική σου οπτική στα πράγματα και ότι θα φτάσουμε στο σημείο ένας προπονητής ποδοσφαίρου να λέει στο 45 θα μπει αυτός, να το ξέρει από πριν κτλ. Θα αφαιρεί τη χαρά του προπονητή της εξέδρας. Τι θα λέμε, άμα παίζουν όλοι, τι θα λέμε, ρε φίλε, για να ξεκινήσουμε από το ξύπνα, ρε, βάλε, ρε, όπως αρχίσαμε το.
Κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, ας πούμε. Τι αλλαγές βλέπετε εσείς ή σας έχουν επηρεάσει ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
Ωραία κουβέντα κάναμε, την ευχαριστήθηκα. Θα το ξανακάνουμε με ιδιαίτερη θεματική στο podcast Golden
Glory Day.
Glory Day. Ωραία.
Καλή συνέχεια.
Στο Πανιδίν, γεια σας.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.